Melnkalnes premjerministrs Dritans Abazovičs paziņojis, ka šovasar tiks atklāts pirmais 41 km garais lielceļa posms, taču stāsts par strīdīgo šoseju nebūtu nav beidzies, jo atlikušie 122 km joprojām nav izbūvēti. Šobrīd sākotnējais ceļa posms beidzas lielas mežainas teritorijas vidū un pašlaik nav pieejami līdzekļi atlikušās daļas būvniecības turpināšanai. Tas ir novedis pie pieaugošām vietējo aktīvistu un starptautisko donoru aizdomām un spekulācijām par Pekinas mērķiem. Melnkalnē un Balkānos, kā arī par iepriekšējās valdības motīviem, kas pirmo reizi deva zaļo gaismu lielceļa būvniecībai.